Tak, hezký dobrý večer, 6 minut po půlnoci, omlouvám se za krátké zpoždění v začátku a zároveň se omlouvám za to, že můj host tady vedle mě ještě nesedí, nýbrž si musel rychle někam odskočit, ale za to vám prozradím, kdo tím hostem je, je to Kája Trachta, samozřejmě učitel to buddhismu Diamantové cesty, jak už je zvykem v tomhletom pořadu, který se jmenuje Půlnoční darma. Takže ještě jednou hezký dobrý večer. Kája Trachta už se našel a sedí tady vedle, jak slyšíte. Neslyšíš se? A vidíš mě?
Vidím tě.
A slyšíš?
Ještě trošku nahoru.
Ještě nahoru.
Dobrý. Moc?
Moc?
No jo. Dobrý. Fajn, super.
Tak doufám, že i vy nás slyšíte. Což konec konců můžete potvrdit i tím, že se aktivně zapojíte do dnešního vysílání Půlnoční darmy nějakou tou otázkou, nějakým tím dotazem, protože to je to, co je vždycky tady nejdůležitější a to je to, co je i nejzajímavější, doufám, že pro vás jako posluchače. Co si myslíš ty, Kajo?
No, tak když už máme ten čas...
Odpovídej celou větou.
Když už máme vyhrazený ten čas na to, abychom se bavili o buddhismu Diamantové cesty, tak by to asi nebylo. Asi by to bylo dobrý, ne?
Máš nějakou otázku ty?
Já.
Že bychom to takhle úplně obrátili, jestli ty se chceš na něco zeptat třeba posluchačů.
Ne, a Peťo, máme nějaký téma?
Téma nemáme, ale máme tady jednu otázku, která přistála v týdnu teď, 17. Což bylo někdy o víkendu. A od toho jsem si právě myslel, že jsem si to přečet i v předstihu.
No, neříkej.
Tak, no, umím číst i mimo vysílání. Ne, že by, jako, hlavně se tím nechci vyčerpávat, že to nedělám běžně, ale tentokrát jsem si to jakoby lajsnul, že jsem četl i mimo vysílání a ta otázka je dlouhá a zároveň jsem si myslel, že bychom se od toho mohli jakoby odpíchnout do nějakého tématu. Pokud nebudou mít posluchači nějaké další otázky. Teď mi tady bliklo před chvíli nějaký ICQ a já v domnění, že to otvírám, tak jsem klikl asi někam jinam, protože jsem nic neotevřel. Takže pokud jste někdo teď posílal něco přes ICQ sem do rádia, učiňte tak prosím ještě jednou, protože hloupý DJ zřejmě zamáčkl něco, co neměl. V každém případě jsem si nic nemohl přečíst.
Ten dotaz je teda...
Dotaz přišel
ta obrazovka
mailem.
Je velká, takže vypadá velké. Já když tak mám taky v rukávu potom něco, co mě napadlo, ale pojď do toho dotazu.
Co to máš, naftalín?
No to... Tyjo, to si ještě pamatuješ, jo, naftalín.
Já bohužel si naftalín pamatuju. My jsme o nedělích nic jiného k večeři, než naftalín nemývali. S teplou vodou zalejt, to bylo strašně dobrý. Na škrábání v krku a na další neřesti. Jdu na ten dotaz, který poslal Dan z Plzně, myslím, že snad neprozradím nic tajného. A Dan píše, dobrý večer, rád bych se vás zeptal na pár věcí, se kterými si neumím sám poradit. Poslouchám Půlnoční darmu od roku 2008 a snažím se řídit nejen vašimi praktickými radami do života, ale též pravidelně medituji na duhové světlo a šine a taky opakuji mantry. S vnějším světem dobře vycházím, rád každý den udělám něco dobrého. Byť je to jen maličkost, jako například z prohození vtipu z pokladní v obchoďáku. Pomoc starší osobě a podobně. S ostatními lidmi jsem OK, cítím radost, když vidím zamilovaný pár a jsem soucitní k těm, kteří zrovna šťastní nejsou. Ale neumím si pomoct sám se sebou. Občas neumím ovládnout svůj hněv k druhým, nejčastěji, když dávám a ten druhý to nevidí a neumí to ocenit. Mám již třetí vážný vztah a opět to jde do kopru kvůli tomu, jaký jsem. A nemůžu si vysvětlit, jak to, že se na jednu stranu mě lidé znají jako milého člověka a na druhou jsem doma takovej zmetek. Nechci takový být, co teď to bylo pro Ostravaky, ostravské vysílání, nechci takový být. A co dělám špatně? Ono to ještě pokračuje, ale ať se v tom úplně nestratíme. Já myslím, že už tady bylo celkem dost věcí, které by asi zasloužily nějaký komentář tvůj.
Tak to je takový ze života.
Ano, je vidět, že můj host je odborník
na život.
Takže to hnedka poznal.
Každopádně jakoby v tom výčtu věcí, který tady si
ještě
teď
potřeče. Ještě nevidí ti tam ta muzika, protože jakoby Kadlec tento nesnáší třeba a pan nemůže potom dobře mluvit.
Čověče, já jsem si toho ani nějak...
Tak to je dobrý. Ani jsem se nevzal.
A teď jak mi to říkáš, tak o tom začínám přemýšlet.
To je taková ta úlitba těm, kdo nechtějí úplně poslouchat, co tady říkáme, a orientují se na ten jiný jakoby kmitočet, kde jde ta muzika, a vlastně vůbec nevidí, jestli tady přesto ještě mluví.
Ne, v pohodě. Já teďko přemýšlím, aby jsme řekli něco, co bude opravdu praktický, co bude mít nějaký smysl vůbec říct. Tak každopádně ti první řadě chci pogratulovat, protože v tom výčtu bylo víc těch jako zajímavějších věcí, než těch méně zajímavých. Říkal jsi, že medituješ, že se snažíš v tom světě spíš fungovat tím způsobem, jak my popisujeme, že se snažíš vidět sklenici z půlky plnou, než z půlky prázdnou. A to znamená, že máme vždycky na výběr, že jo? Jako, jak tu situaci můžeme prožívat. A pak, že máš problém s hněvem. No, takhle. Jako v pohodě, jo. Pokud se na tu situaci podíváš, tak v podstatě už ve chvíli, kdy to dokážeš takhle zhodnotit, že dokážeš vůbec vidět, že chceš něco změnit, jo. Neříkám, že děláš něco špatně, ale že chceš něco změnit a sám si to popíšeš, tak už máš víc jak půlku práce za sebou, jo. Protože většinou je to tak, že my nejsme jako schopní vidět, že to, jak ty situace, v jakých se objevujeme, fungují, takže nejsme schopní vidět, že je můžeme nějak měnit, jo? Nebo že bychom je dokonce mohli takhle popsat, že když prostě máš hodně hněvu, že ti to přináší problém. Takže to je velký kus práce máš za sebou a teď je akorát asi potřeba zkrátka s tím začít pracovat nějak systematičtěji, v tom smyslu, že by možná stálo za to získat ten komplexní odkaz transmisi od někoho, kdo ti takový odkaz dát může, a začít s myslí pracovat jako konstruktivním způsobem. Samozřejmě říkáš mantry, děláš tu meditaci, ale jestli jsem to dobře pochopil, tak zatím to děláš tak jako na svoje vlastní triko. A k tomu, aby člověk opravdu se začal komplexně rozvíjet a mohl opravdu změnit svoji situaci, tak musí potkat nějakého jakoby silného člověka, nějakého silného učitele, někoho, kdo zná mysl, někoho, kdo ti může dát, kdo ti může nastavit takzvané zrcadlo, kdo ti může ukázat, jaká tvoje mysl je. A pak je dobrý potkat někoho takového, nějakého držitele odkazu. Jo, můžeme říkat například v naší linii můžeš potkat Lamu Oleho Nidala, který v podstatě posledních 40 let předává odkaz na základě toho, že ho jeho učitel 16. Karmapa o to požádal. Na západě předává ten odkaz posledních 40 let, pak je tady 17. Karmapa, je tady Šama Rinpoče v naší linii a spoustu dalších hodně zajímavých mistrů meditace. Jo? A potom, když to uděláš, tak můžeš dostat vyloženě set takových praxí, který s tebou začnou jakoby hluboce pracovat s tvojí myslí, s tvým vědomím. Začneš prostě měnit svůj pohled na svět a můžeš se zbavit určitě nějakých konceptů a i takového toho, takový ty připoutanosti k rušivým pocitům, jo. Samozřejmě není možný se jakovým mámnutím proutku zbavit rušivých pocitů, zbavit se hněvou, kdyby jsme to mohli udělat mámnutím proutku, tak by bylo super, že jo.
Tak bychom obchodovali s proutkama.
asi. Ale pro solidní výsledek člověk musí opravdu udělat kus solidní práce, jo? Ale je to možný. Je to možný udělat a prostě tak, jak říkám, no, získat odkaz a tu komplexní metodiku toho, jak se dostat na takovou úroveň, kdy jsi si schopný být vědom toho, co se v tvým mysli děje a jsi schopný si rozhodnout, jestli za tím pocitem půjdeš nebo ne. Jo, ale opravdovou svobodu, že to není tak, že jsi unášený tím hněvem a prostě zjistíš to, až když někomu ublížíš, ať už slovně, nebo jakkoliv jinak, ale že jsi schopný dřív, než se to stane, se na tu situaci podívat, zhodnotit jí a neudělat ten zaběhlej krok, jo, to znamená vylejt si na někoho ten svůj hněv. A to je pak velmi zajímavá situace, protože to inspiruje nejenom toho člověka, který od tebe ten hněv očekává třeba v té situaci, ale hlavně to inspiruje tebe k další práci.
Já jednak bych sem hrozně chtěl poděkovat Danovi, protože to je opět jeden z těch posluchačů, který tady opravdu se obnaží a řekne věci, které nejsou asi úplně příjemné. Ví, že se o to podělíme s celým světem a toho si určitě hrozně vážím. Já dokonce v tom, když teď to tak čtu znovu, ten odstavec, který jsem četl, tak si říkám, že možná, když se takhle umí jakoby slíknout a definovat směrem k nám, že možná, kdyby to udělal i doma, tak možná půlka problému taky může být pryč, ale nevím. To, na co jsem se chtěl zeptat, je, protože to je taková všeobecná věc a určitě to řeší i jiní lidé, anebo jsou naopak lidi, kteří si to neuvědomují, že to je něco, co asi nepřinese nějak velký štěstí. A to je to, jak tam Dan píše, že vlastně nejčastější hněv je v momentě, kdy něco někomu dává a ten druhej to neocení. Nechceš k tomu trošku jakoby víc, přesně k tomuhle modelu toho hněvu, který vychází z toho, že něco někomu dávám a ten druhej to nevidí, anebo to nenáležitě ocení v mých očích?
No, to je v podstatě, dá se říct, tak trochu takovej, jak to říct, jako nedostatek soucitu s životem ostatních lidí. My máme pořád tendenci jako vysvětlovat lidem, jak mají žít svoje života, aby se nám to líbilo, jo. Prostě musíš se chovat takhle a pak budu šťastný, jo. Ale to je ten model, který prostě nebude fungovat, jo. To je takový ten známý model, kdy někdo doříká, že nemá třeba žádný problémy s rušivými pocity, co se může stát. Až do té doby, než ale ten svět kolem něj přestane dělat to, co si ten člověk představuje, aby dělal. Jo. To znamená, nejtypičtější případ je to v partnerských vztazích, kdy moje partnerka je fantastická, nejlepší, skvělá, ale musí dělat přesně to, co já očekávám. A ve chvíli, kdy začne dělat jiné věci, tak jak já je nechci, tak v tu chvíli máme tu tendenci právě vysvětlovat, že by to takhle být nemělo a že takhle ne, miláčku, a všechno by mělo být trošku jinak, tak, aby se mně to líbilo, abych já byl šťastný. A to je koncept, který vlastně je odsouzený k zániku, protože každý má jinou představu o štěstí a každý má svoje vlastní jako tendence v mysli popisovat některé situaci určitým způsobem. A třeba to ta holka, když máš s tím takovýhle problém, ani tak nemyslí, jo. Třeba ona má úplně jiný způsob vyjadřování, jo, a ono to není totiž třeba, ale prostě to tak v těch partnerských vztazích je. Prostě chlapi jsou z Marzu a holky z Venuše, že, jak se říká. Ale my se můžeme doplňovat, my nemusíme spolu bojovat, ale nejlepší je se doplňovat, protože není možný jakoby změnit toho člověka tak, aby jako mě naplnil nějakým štěstím nebo očekáváním, jo. Prostě takhle to nefunguje. Není to možný, jo. Prostě když budeš očekávat od toho vnějšího světa, aby tě udělal šťastným, tak prostě dřív nebo později prostě spadneš na nos, protože ten svět se zachová jinak, než chceš. A notabene, naše očekávání se mění velmi rychle, že jo? Prostě v pondělí chceš tohle, v úterý už něco jiného. A ten svět neví, jak na to má reagovat, jo? Takže lepší je dostat se do takové pozice síly, ve který neočekáváš od vnějšků stav trvalého štěstí nebo zdroj k tomu, aby si byl trvale šťastný, ale objevíš ho uvnitř svojí vlastní mysli. Zjistíš, že vlastně mysl sama, pakliže jej nebudeš honit sem a tam a sklidnější, tak zjistíš, že mysl sama je zdrojem štěstí. A pak to bude velmi zajímavý i směrem ke všem různým vztahům, ať už partnerským, nebo obchodním, nebo jiným. Jo. Takže jako řekl jsem to trochu složitě, ono už je taky dost pozdě, viď?
Ne, řekl jsi to hezky, no. Já jsem si stihnul přečíst další, kratší odstavec.
Noviny.
Znovu. A uvidíme, co je Dan za týpka. Zatím toho dobrý. Prvního odstavce takhle, a Dane, pokud posloucháš, tak poslouchej dál. A ty taky prosím, Kájo, poslouchej, protože Dan dále píše. Další věc je, že se bojím změn. Jednou jsem si řekl, že vstoupím do francouzské legie, kde jsem o chlup neuspěl. A od té doby se bojím pustit do čehokoliv, kde se ode mě očekává něco víc než průměr. Třeba uspěji v pohovoru o zaměstnání a pak prostě nepřijdu. Zpočátku jsem nadšený, ale pak se stáhnu do krunýře, když dojde na lámání chleba. Mm-hmm. Tak, to je další odstavec. Mm-hmm. Zajímavý typek, Dan, viď? Mm-hmm. No, můžem klidně pustit nějakou písničku a ty si můžeš rozmyslet, jak to říct, aby to bylo co nejvíce prospěšný a smysluplný a pochopitelný. Co ty na to?
Klidně.
Jo?
No,
klidně. Tak jo, jinak dneska pod vysíláním Půlnoční darmy posloucháme Elish Russell. Tak jsme zpátky u Dana a máš, Kájo, slovo.
No, tak jsme tady to prodiskutovali s Peťou. Hele, je to samozřejmě, tady je jakoby, to je na takový další povídání podle mě, aby jsme spolu museli někde sedět, ale jakoby můžeme použít nějaký citáty, co k tomu, co takový situaci říká Lama Ole například. Ale já si myslím, že na sebe nemusíš být tak přísný, jako jo. Věci, které děláš, prostě jdi do nich prostě stoprocentně, protože jsou unikátní, jako jo. Každá situace, ve které seš, je prostě naprosto unikátní. Jdi do toho stoprocentně, buď to řekni stoprocentně, nechci to dělat, anebo prostě stoprocentně řekni, udělám to a udělej to a snaž se to jako... Snaž se to brát jako výzvu, jako jo, ty věci. A pokud máš pocit, že někomu něco dlužíš, nebo že bys neuspěl, tak to, jak tady Petě dobře podotknul, tak tohle většinou si kupujeme od svých rodičů jako malý. Jo. Že vlastně, když nejsme, třeba to není tvůj případ, ale třeba nejsme dostatečně chválení, když jsme děti, takže vlastně nemáme ten koncept toho, že jsme schopni něco udělat dobře, protože vlastně nás nikdo nikdy nepochválil. Tak si myslíme, že vlastně to neumíme udělat dobře, jo. A ten koncept je jenom koncept. To není nic jiného. To jako neznamená, že takový seš. To je prostě nějaký koncept, který jakoby v sobě máš, který je možný prostě vyventilovat a prostě ten dluh jako jakoby splatit, jo. Prostě přeji to nejlepší svým rodičům, nebo těm, od koho jsi takovouhle představu o životě koupil takzvaně v uvozovkách. A ono se to rozpustí. Přejím to nejlepší, poděkuji jim za to, co ti dali v životě. Dali to nejlepší, co uměli. Jo? Všichni rodiče prostě dávají to nejlepší, co umí. Všichni rodiče, nebo většina rodičů miluje svoje děti. A i když to tak třeba nikdy nevypadá. Ale prostě snaží se maximum. Takže já bych jim odpustil všechno, co je možné jim odpustit. Přál bych jim všechno, co je možný jim přát, a snažil bych se Snažil bych se to brát jako výzvu, ty věci, jo. A jdi do toho znova, prostě věci se pořád mění a další situace se objeví a ber to jako zkušenost. Buď, když se to podaří, tak je to super zkušenost, něco se podařilo, když se to nepodaří, tak je to ještě lepší zkušenost, protože ti to pomůže v další práci, jako jo, protože budeš vědět, kudy ne a jak ne a prostě ber to s humorem, jako, ber to s humorem.
Tak a já pokračuju už před posledním odstavcem, ale pak už je to jenom tady krátký. Dan píše, k tomu se váže i můj poslední problém. I když medituji a dělám mantry, tak jsem se za těch skoro 5 let nedokopal do buddhistického centra. Moc bych chtěl a i můžu, nejsem fyzicky postižený a centrum mám téměř za rohem, ale prostě se bojím, že zbytek buddhistů nebude tak fajn, jako vy na půlnoční darmě. To mě pobavilo. A prostě se
My jsme ti nejhorší.
A prostě se asi nechci zklamat v poslední věci, ke které vzhlížím a kde cítím útočiště. No, tak Kájo, povídej.
Hele, dívej, všichni děláme, co umíme, jo, včetně tebe. Ať už potkáš jakýhokoliv buddhistu, tak pakliže ještě není Buddha, tak to od něj nemůžeš očekávat, aby se choval jako Buddha. Takže není předsudky a očekávání k ničemu a k nikomu, protože stejně ten život musí žít a mysl se nedá vypnout. Prostě to, že prožíváš něco, je kvalita. To není nic špatného, to je úžasná věc. To prožívání, říká se, že rozpoznaný stav mysli, to znamená zrealizování podstaty mysli, je stav Buddhy, ve kterém prožíváš neohroženost, o který teďko nebudeme mluvit, ale jenom abych řekl takový ty střípky toho, neohroženost, velkou radost a hluboký soucit se všemi bytostmi, protože chápeš, že podstatou jejich mysli je neomezený nadčasový prostor, ne, že v něm nejsou problémy, ale navíc jakoby exploduje prostě různýma kvalitama, o kterých se nám nezdá. Prostě jsou takové věci, jako že jsi schopný, že prostě stav Buddhy se popisuje někdy tak, že to je jako když strčíš prostě prsty do zásuvky a prožíváš energii celého města. Jo, to není nuda. To je prostě velká věc. Buddha rozpoznal potenciál mysli jako extatickou radost, jako něco, co je nepopsatelného. Prostě, jo. A pak to předával dál, protože viděl, že prostě to si nemůže nechat pro sebe. Jako, jo. Rozpoznal potenciál všech bytostí. To jsou prostě veliký věci, co můžeš najít sám v sobě. A ten potenciál máš, protože prožíváš. To se nedá vypnout. To je jediné, co se nikdy nezmění, nezmizí. Můžeš prožít 1000 různých situací. Každá ti přinese buď to radost, nebo nepříjemnosti, ale jediný, co tam vždycky bude to, že to pořád jsi schopný prožívat. To, že se objeví nějaký prožitek a pak zase zmizí, je naprosto v pořádku. Problém je ten, že my je hodnotíme, upímáme na nich, chceme si jich zbavit a máme pocit, že něco ztrácíme, ale vlastně nestrácíme vůbec nic, děje se jenom to, že dál prožíváme. Jo? Kdybychom uměli neupívat na těch věcech, vidět je skutečně takový, jaký jsou, tak bychom zrealizovali úplný potenciál mysli. A k tomu, abys to mohl udělat, tak musíš obdržet odkaz a začít dělat určitý praxe, který prostě ten Buddha použil, aby se do tohohle stavu mysli, do cíle dostal. Jo? A to prostě to neuděláš doma. Prostě není možný, protože jak jsem říkáš, 5 let a nic moc.
A jakoby, centrum za rohem.
Jo, takže jako najdi tu odvahu a přijď prostě. Jdi do centra a potkej tam ty lidi, uvidíš, že nebudeš zklamaný, protože ty nejhorší už jsi slyšel v rádiu. A opravdu musíš ten krok udělat ty a je mi jasný, že to není jako když to zkoušíš takovou dobu jako jen tak, ale prostě neboj se, jo. Jako ten svět je nabídka, jo. Všechno, co můžeš dělat, je nabídka. To je prostě nikdo není napsaný, co máš a co nemáš dělat. A pokud máš pocit, že buddhismus je něco, co co tě zajímá, co tě baví, co ti může přinést nějaký užitek, nebo máš takovýhle pocit z toho, běž do toho centra a poslechni si nějakou přednášku, poslechni si to, co ty lidi dělají vlastně, co ta praxe přesně znamená, protože bez toho, aniž bys obdržel ten odkaz a potkal někoho, kdo ti může jakoby předat formální i neformální odkaz, jo, útočiště, vysvětlení těch praxí a tak dál, tak to je jako když jdeš na univerzitu, jako když se chceš stát doktorem a jdeš na univerzitu, jo. Protože když to tak poslouchám, tak ty bys se chtěl stát doktorem a tím, že si budeš číst prostě na internetu o tom, co bys měl dělat, jo. Ale když nepůjdeš na tu univerzitu, tak se tím doktorem nestaneš. Když nepotkáš, když se chceš stát budhou, nebo chceš rozpoznat potenciál mysli, nebo chceš rozpoznat stav bezrušivých emocí, nebo takový stav, ve kterým budeš přinášet užitek, víc užitku než jakoby opaku, tak musíš jít na tu univerzitu. Prostě musíš potkat někoho, kdo je budhou, nebo kdo zná mysl, od koho se můžeš učit. Jo. A když přijdeš do toho centra, tak tam potkáš lidi, kteří tě nasměrujou, kam jít, koho potkat, jaký informace získat a najednou zjistíš, že to je mnohem jednodušší, než jsi to teďka myslel. Jo. Je to výzva, prostě jít do toho. Je to v pohodě.
Tak. A jinak já jsem vlastně chtěl k tomu... Co se týče tohohle pořadu, tak jednak samozřejmě, jak říká Kája, tady je to ta největší svoloč z toho všeho, takže se nemusíš bát. Na druhou stranu samozřejmě jsme určitě rádi, že tenhle ten pořad třeba máš, nebo doufíme i máte, někdo ještě třeba bude druhej, rádi, ale není ten pořad není proto, abyste nás měli rádi, není to ani proto, abyste nás měli neradi teda. Je to proto, že jsme si mysleli, že to má smysl. Decit, to je celý. A ještě jsem vlastně i já z toho úhlu pohledu Dana, o kterém si myslím, že trošku tomu jakoby rozumím, tak jestli ti to, Dane, pomůže, chápu celkem ten tvůj ostych, nebo no něco, nejít do centra, protože já jsem byl v podobné situaci vlastně před... 12, 13 lety cca. Mě trvalo teda jenom 2 roky, než jsem mezi ty uchyláky vlez. Ale taky jsem k tomu měl hroznej odpor. V té době jsem přečet všechny knížky, všechny časopisy, oni byly asi teprve 4, myslím, čísla v té době buddhismu dnes. Ale všechno mi dávalo smysl, všechno dobrý. Ale jako měl jsem totální jakoby odpor k jakýmukoliv združování se. Jo, ne, že bych ani, že se to nějak úplně radikálně změnilo. Jo, nemůžu, že bych měl odpor, ale jako, že by jsem se vyžíval v něčem, že teď jsem součástí něčeho, kde se všem asi strašně rozumím. Ne, protože o to vůbec nejde. Jo, samozřejmě všude jsou různý lidi, někomu nesedneme my tady v rádiu a sednou jim jiný typy lidí v centru. Něco může být v obráceně. Ale zase vůbec bych se toho nebal. Prostě to je to, co jsem asi chtěl hlavně říct, že není potřeba si jakoby představovat, co se tam všechno bude dít a jestli na mě někdo bude nějak divně koukat a jestli s těma lidma musím příklad, jestli všichni pak posloucháme stejnou hudbu, jo, a máme rádi stejný filmy. Ne, vůbec ne. Jo, já jsem si do té doby neuměl představit, že bych byl schopný vycházet s lidma, kteří poslouchají folk, třeba. A pak člověk zjistí, že to je úplně jedno. Jako. Někdo poslouchá Daniela Landu třeba, což já nejsem schopný pochopit, jakoby, ale je mi to jedno. Jo, takže si myslím, že úplně každému zase bude jedno s tím, jakoby, s čím tam přijdeš ty, to je jediný, proč se tam ty lidi potkávají, protože mají nějaký společný cíl a používají společné metody. A neznamená to, že když skončí přednáška, tak si všichni musí notovat u jednoho filmu, že je nejlepší a druhý, že je nejhorší a potom ruku v ruce se všichni vzájemně doprovodit domů. Nebo něco takového. Jo, prostě to normálně, neboj se to pojmout po svém.
No, to jsi řekl hezky, Peťo. Díky.
Jo.
Pěkný, pěkný.
A tak já za to dočtu, co Dan tady píše v poslední už pěti odstavci oproti těm předcházejícím. Dan píše, mrzí mě, že teď musíte odpovídat a pomoct mi řešit mé problémy, ale třeba jednou budu díky vám zase já dost silný na to pomáhat s druhým.
Skvělý. Hele, ještě mě krásný, tomu napadá jedna věc.
No, povídej.
Dívej, Dane, nebo kdekoliv poslouchá. V podstatě je to tak, že my vždycky vidíme jako ten svůj momentální stav, ten svůj momentální problém, tu svůj momentální situaci. A možná ti trošku pomůže to, že takhle to vidí všichni lidi v podstatě. Jo? Mají ten svůj nějaký momentální stav a nějaký momentální problém. Ale všichni touží po štěstí. Všichni. Jo? A to znamená, jediný, jak se můžeš jakoby osvobodit, nebo jak jakoby z té situace se tak trochu nadechnout, je uvědomit si, že není žádný jako osobní štěstí. Nic takového není. Je jenom něco, co můžeš sdílet s ostatními. Takže když vlastně ostatním přineseš něco zajímavého, tak tím pádem přineseš něco zajímavého i sobě. Jo? Takže jakoby je hrozně zajímavý, zní to jakoby triviálně, ale když se soustředíš několikrát denně na to, aby si přál to nejlepší všem bytostem, tak se určitě něco změní po nějaký době v tvým mysli. Protože naše mysl funguje tak, že vlastně je v tom, nebo my prožíváme takzvaně relativní způsob prožívání. To znamená, je to takový klik, 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 jedna za druhou, příčina, následek a tak dál. A jak se vlastně naštelujeme tu svoji mysl tím, jak fungujeme, tak to potom taky prožíváme. Vlastně jako příklad, kdyby se zkusil jako bejt jakoby fajn na lidi jeden týden, tak zjistíš, že po tom týdnu se spíš na tebe lidi smějou, než že se na tebe mračí, jo. A když budeš jakoby nepříjemný na lidi, tak budeš prožívat opak, jo. To je jako možná stupidní příklad, ale prostě takhle to opravdu funguje. Takže bejt si vědomej toho, že lidi nejsou zlí nebo špatný, ale prostě všichni touží po štěstí. I ty, co přijdou do buddhistického centra, i ty, co prostě potkáš kdekoliv, všichni mají jedno společného. Dělají maximum pro to, aby se dostali do situace, ve které nebudou mít problém, ve které naopak budou mít prostě radost, štěstí. Znamená, když jim to přeješ, tak to je ten fígl.
No a ten rozdíl je, že někdo hledá štěstí v tom, až mu padnou tři jablíčka a někdo má tři světla. No. Já myslím, že Dané, nám rozumíš, doufám teda. V každém případě klidně, pokud teď posloucháš a chceš cokoliv k tomu dodat, co jsme třeba i blbě pochopili z toho tvýho mailu, udělej tak, klidně zavolej a jinak měj se hezky a dej o sobě vědět, když budeš chtít samozřejmě. A vy posloucháte pořád Půlnoční darma.
Otázky a odpovědi Půlnoční darmy.
Tak, chtěl jsem samozřejmě pustit úplně jiný jiggle, ale tenhle ten taky nebyl úplně blbej. Ačkoliv jsem vůbec netušil, co z toho vypadne, tak otázky a odpovědi, ono se to hodí, že jo?
Hodí se to.
A já si dokonce myslel, že jsem to tak chtěl. Tak to vidíte. Nechtěl. Píše nám Motýl alias Butterfly. O, je to taky dlouhý, je to tentokrát přes ICQ. Ale Butterfly píše, ahoj, mimořádně vás chytám on air, tak píšu moje postřehy z poslední doby. Předem píšu, že tam primárně není obsažený dotaz, tak snad ani není nutné to rozebírat do éteru. Spíš vás chci informovat. Motýle už jedem v éteru a já neumím zastavit, takže to dočtu. Je to dlouhý, tam bude určitě něco zajímavého. Darmu jsem pravidelně začal poslouchat asi před měsícem. Ani už nevím, jak přesně jsem se k tomu dostal, ale naučil jsem se poslouchat archivní pořady, nahrané v telefonu, před spaním. Vyřešilo mi to jeden obří problém v té době a to bylo špatné spaní. U vašeho pořadu jsem vždy usnul v pohodě. Navíc s nějakou zajímavou myšlenkou v hlavě. Což se projevilo tím, že jsem se začal dostávat do větší duševní pohody, lépe jsem začal zvládat problémy, které byly příčinou špatného spánku a zatím mám pocit, že mi poslech stále má co dát. Za buddhistu se zatím nepovažuji, to by mě asi skuteční buddhisté hnali. Nakonec k meditacím jsem se ještě nedostal a popravdě zatím jsem nenabral dost motivace, abych se do toho pustil, ale rozhodně nevylučuji, že motivace naroste a pustím se do toho. Toť moje postřehy, pokud byste k tomu něco chtěli ještě říci, tak moji zprávu rozhodně neberte jako nějaký tajný sdělení, což je dobrý, že jsme tak neučinili. Je to jen informace primárně určená vám a díky za vytrvalost a tvorbu pořadu. No super, sice tam není úplně položená otázka na lopatě, ale myslím si, že je v tom spousta věcí, které buď já ti, Kájo, přetavím do nějaké otázky, anebo si tu otázku jakoby už jenom ty sám představ a něco k tomu, prostě nějaký komentář, protože to je hezký to, co napsal, teď jsem to zavřel a nepamatuju si to jméno, ale to bylo hezký.
Je to fajn, ale jako samozřejmě bylo zajímavý, když řekl, že se nepovažuje za buddhistů, tak možná by bylo zajímavý říct vlastně, co to je buddhista, jo? Nebo kdo to je buddhista. Hmm. Nebo to je Buddha, nebo
hezky jsi se zeptal a teď si odpověz.
Hele, Buddha není žádný bůh vnější, není to žádná vnější, nějaký vnější dobro nebo nedobro nebo cokoliv jiného.
Já ještě Buddha do toho, takový, jak jsme minule, jak jsme tady měli Kainu, tak no. jak si říkali, se ti líbil to, jak říkala, ono to je hezký, že Buddha nebyl buddhista.
Jo.
To je takový, mně se to líbí, to je takový jako hodně říkající. Buddha nebyl buddhista.
No, tak to možná můžeme taky trochu vysvětlit. Takže Buddha je určitý pojem, jo. Je to stav mysli. Když to slovo rozebereme, tak jak mu říkají v tibetštině sonje, to znamená plně rozvinutý a plně probuzený, nebo dá se říct, že je to někdo, kdo rozpoznal úplný potenciál mysli, úplný kvality, kterým je možný, který může člověk objevit jako svůj stav mysli. Takže Buddha je popis nějakého konkrétního stavu prožívání. A protože my máme mysl, tak se můžeme dostat na úroveň prožívání Buddhy. Jo? To znamená, v buddhismu je to přímo cíl. Takže není to žádný vnější bůh. Ty se přímo staneš Buddhou, pokud chceš pracovat se svojí myslí a pokud chceš se rozvíjet, tak aby si víc a víc zjišťoval, že to nebo ten, kdo se dívá tvýma očima a poslouchá tvýma ušima, je nezničitelný prostor vědomí, je to prostě mysl, která se nenarodila, nemůže zemřít, že prostě je to něco, co se nedá zničit. Jo? Můžeš prožít cokoliv, ale to prožívání jako takový tam bude vždycky, jo? Za všema prožitkama. A jako zrcadlo, který zrcadlí jakýkoliv obrázek, ale to zrcadlo není tím obrázkem nějakým způsobem ohrožený, nebo změněný, nebo zakřivený, nebo změnilo barvu. Jo? Takže Buddha je stav mysli, o který usilují buddhisté. Nejdřív se musí dozvědět, co to znamená. To znamená, studují, co ten stav mysli by mohl být. Mají nějakou motivaci, proč to dělat. No a nakonec prostě, když mají v tom jasno, tak prostě praktikují a rozvíjí se. A jsou určitý úrovně buddhismu, a to znamená i úrovně toho, jak ti buddhisté pracují se svojí myslí. To znamená, buddhista je někdo, kdo má nějaký cíl a chce se rozvíjet. Chce se rozvíjet od nějakého stavu momentálního, který není úplně největší pecka, kterou chce, do nějakého zajímavějšího způsobu prožívání. Ať už je to nemít problémy, což je ta první úroveň buddhismu, takzvaná cesta starších, nebo Theravada, nebo Hinayana, občas se jí říká. kde člověk prostě se chce zbavit svých problémů, což je ale fantastický taky, protože ve chvíli nemáš problémy, tak ani nevytváří problémy ostatním. Potom můžeš se dostat ještě dál a zjistíš, že lidí je na světě víc, než seš ty sám, a objevíš, že prostě všichni touží po štěstí. Jo? A že dokovat nezdílíš ty věci, tak není možný vlastně získat žádný štěstí. Takže se rozvíjíš proto, aby si rozpoznal, kde je ten zdroj toho trvalého štěstí a mohl to těm ostatním ukázat, říct, prostě vysvětlit, být dobrým příkladem. A to už je druhá úroveň buddhismu, který se říká Mahayana. A tady už je velký cíl, a to je rozpoznání plného potenciálu mysli, dosažení osvícení stavu buddhy. Na té první úrovni je to vlastně zbavení se svého problému ega, znamená rozpuštění té představy ega, dosažení takzvaného vysvobození z těch rušivých pocitů. A znamená, to jsme měli tu malou cestu, pak jsme měli velkou cestu a tady už je motivací právě přinášet užitek ostatním. A to už je takový jako velký adrenalinový sport, protože zkrátka zjistí, že je opravdu možný něco získat, něco objevit, co všichni chtějí, a pak prostě zatím jdeš ještě víc a chápeš, co děláš, máš ty metody, vidíš, že fungují, vidíš to na sobě, na svých kamarádech, chápeš to, co chce ten lama, že prostě lama chce prostě kolegy, kteří s ním budou pracovat na té velké věci, kdy prostě dáváš lidem klíče k jejich vlastnímu potenciálu, k rozpoznání prostě nadčasových kvalit mysli. A to už se dostáváme k té třetí úrovni, kde Buddha předal i úroveň takzvané diamantové cesty nebo Vajrayány. A v sanskritu Vajrayány. A to je dokonce to, co je tady dneska jako nabídka také. Jo, na západě posledních 40 let je tady předávaný odkaz buddhismu diamantové cesty. Ten odkaz nevzniknul na západě. Předal ho Buddha před 2500 lety. Nejdřív ta učení se předávala v Indii nějakých 1500 let a potom 1000 let v Tibetu. A ten odkaz se prostě přesunul na západ zhruba před nějakými 40 lety. Prostě my tady máme teďko možnost se dostat k těm nejvyšším úrovním Buddhova učení. A to je právě to, že tady vidíš toho učitele, kterýho potkáš na úrovni diamantové cesty, jako někoho, kdo ti může ukázat tvůj vlastní potenciál. On přímo zosobňuje ty kvality, ty dokonalé kvality mysli. Můžeš si ho proklepnout, můžeš se na něj podívat, můžeš zjistit, jak funguje, jestli to, co říká, taky dělá, jestli tvrdě pracuje pro druhý, jestli má soucit. A jak se projevuje jeho moudrost, když předává Buddhova učení a tak dál. A to všechno samozřejmě záleží na tobě. Nicméně, díky tomu se můžeš dostat velice rychle do cíle, kdy můžeš objevit ten potenciál. A to už je velká věc a to je možný udělat.
Mhm. Teď do toho Butterfly píše, narazil jsem neúmyslně na slovní pojmy. Tím, že se nepovažuji za buddhistu, jsem myslel, že nedělám žádnou konkrétní praxi, meditaci nebo nechodím do centra zatím. Hmm. Tak to je bylo jenom na vysvětlenou.
Díky, jinak, no, ale nahlás nám na nějakou...
Jinak díky. Butterfly odlítám na jiný kvítek a tím kvítkem je Arya, což nevím teda, jestli je muž nebo žena. Zdravím, píše Arya. Pokud máte v půlnoční darmě stále prostor na otázky, chtěla bych se zeptat na dvě věci. Tak to jsem odletěl na dobrý kvítek, mě trošku zatrnul, jsem si představil, že se dám na kvítek pána Arii, a on je to slečna, nebo paní Arya. A tato slečna nebo paní se ptá, dá se buddhismus označit také jako monoteistické náboženství, nebo se výhradně jedná o ateismus?
No tak my používáme pojmy, že jo, v naší západní společnosti, který prostě jsme se naučili používat ve škole nebo tak jako ve společnosti. To je jakoby super otázka, protože vlastně my jsme buď to ateisti nebo věřící, jo, a tak dál. Ale vlastně Všechno jsou to tak jakoby nějaký pojmy, které jsme někde slyšeli, nebo jsme si je někde přečetli, ale většinou nejdeme k jádru věci, jako do hloubky těch věcí. Jo. V podstatě můžeme náboženství rozdělit na dvě skupiny. Jedny jsou náboženství víry a druhý jsou takzvaný náboženství zkušenosti. To znamená, není tam princip víry používaný k nějakému rozvoji, ale je tam princip zkušenosti. To znamená, že jdeš, něco uděláš a pak získáváš zkušenost. Ještě bych se to dalo rozdělit tak, že vlastně v náboženstvích víry, což je křesťanství, judaismus, islám, tak je princip vnějšího boha, kterým se nemůžeš stát, můžeš se k němu modlit, přibližovat se, ale vlastně není cílem se stát bohem. Jo? A je to založeno na víře, ne na vlastní zkušenosti stavu boha třeba. Jo? Náboženství zkušenosti, jako je části hinduismus, taoismus a hlavně buddhismus, je přímo v podstatě doporučováno nepoužívat koncept víry, protože když Buddha, vlastně když se ho lidé ptali na to, co a proč dělá vlastně, co učí a proč učí, jako jaký to má smysl, tak říkal, hele, já prostě učím to, jak se věci mají, jak funguje svět, jak funguje mysl, jak funguje to, co prožíváš vně jako vnější svět a to, co prožíváš uvnitř jako vnitřní svět. To, co vidíš vně a to, co prožíváš uvnitř. Jo? Znamená, jak se věci mají, jak ten svět vlastně funguje, jak jsou ty věci poskládané. A proč? Jenom proto, protože všechny bytosti touží po štěstí a chtějí se vyhnout utrpení. Proto učím to, jak to udělat. Učím to, jak se věci mají. A takhle to učení předal a vlastně ho i tak pojmenoval, jak se věci mají. Jo? V tibetštině může říkat, se říká jedno ze slov če, takhle to mám předaný, a v sanskrtu můžeš použít slovo dharma, ale v podstatě znamená to, jak funguje svět, jak se věci mají.
Takže pardon, půlnoční dharma znamená, jak se věci mají o půlnoci.
Přesně tak. Jo, a taky ale řek, kromě toho, že řekl, že předal všechno to, co nám, to, co může bytostem přinést užitek, tak taky řekl to, aby všichni, kteří budou chtít používat ta učení, aby byli svým vlastním světlem, aby nevěřili ničemu, že jim to připadá zajímavý. Jenom proto, že to řekl někdo zajímavý, nebo že to řekla nějaká autorita, třeba Buddha. Jo. Nevěřte ničemu, byť by to řekl dokoliv. Všechno si sami ověřte. Buďte sami sobě světlem. A to je velká moudrost, protože jak funguje náš svět? Prostě my musíme prožívat ty věci. A my jsme konfrontováni denně s našima životama. To znamená, když se ti nedaří dobře a někdo by ti řekl, hele, ale je to v pohodě, vlastně, tohle je vlastně štěstí, to, co prožíváš, tak uvěřil bys mu, jako, jo, jako, rozumíš, jo, prostě je to založené na tom, že máš svůj vlastní jasný prožitek a jasnou zkušenost toho, jak se věci mají, pokud začneš používat nějaký metody. Jo? To znamená, ateismus to není. Protože zkrátka to se nevejde do té škatulky, toho pojmu. Jo? Je to to, jak funguje svět. Ty funguješ vlastně jako takový vědec, který má za úkol rozpoznat to, jak funguje svět a máš k tomu nějaký prostředky, jo, a ty používáš. A máš kamarády na cestě, který mají stejný cíl a protože všichni touží po štěstí, tak to funguje zkrátka. Protože pokud někdo má ty klíče k tomu stavu trvalého štěstí a skutečně to i reprezentuje ten stav mysli, ten stav prožívání, tak pak je to fascinující a pak je to inspirující a zkrátka ty věci použiješ, jo? A to už je jedno, jak tomu řekneš. Ale prostě děláš něco, co chápeš, kam tě to vede a díky své vlastní zkušenosti na cestě získáváš znovu a znovu takový ten prožitek, tak aha, chápu, jasně, tohle jsem už četla. Teď tomu rozumím a posouváš se dál, až seš najednou sama sobě vlastním světlem. Prostě ty věci na základě své vlastní zkušenosti vnášíš do života a vidíš, jak to funguje. Prostě chápeš, že všichni bytosti touží po štěstí, Chápeš, že situace nejsou modrý, zelený, růžový, že situace jsou takový, jaký jsou a že nemůžeš nějakým způsobem měnit. Jediné, co můžeš změnit, je pohled na to. Jo? Zjistit, jak se věci mají. Objevit potenciál mysli. Zjistit, že seš tím zrcadlem, ne těma obrázkama a najednou máš hodně velkou sílu. A dokonce přinášet i velký užitek bytostem. No, tak.
Tak. A Aria má ještě druhou otázku a ptá se, jaký je rozdíl mezi stavem budhovství a plným osvícením.
Je to to stejný.
Tak jsi to slyšela, Ario. Je to to stejný.
Hele,
a bych byl ještě dobrý. Kájo, chodíš pozdějiš nebo díl? Že říkáš, že je to to stejný, víš, tak...
Počkej, pozdějiš nebo díl?
Tak jsou lidi, kteří přijdou někam pozdě a řeknou... No. Přijdu díl.
Hele, možná by bylo dobrý ještě říct, to si na kous, jak tady Karolína řekla, že vlastně Buddha nebyl buddhista. Jako, co to znamená, vlastně trošku vysvětlit. To je vlastně super věc, jo, mně se taky hrozně líbí. Buddha nebyl buddhista proto, protože jednak teda slovo, nebo ten pojem buddhismus v té době neexistoval.
Něco jako Darwin nebyl darwinista.
Něco takovýhleho. Nicméně, co vlastně Buddha udělal, nebo proč nebyl buddhista? Buddha zjistil, že věci kolem něj nejsou trvalý. Jo? Že ani přátelství, ani zlato, ani mládí prostě nezůstane na pořád. Jo? A i když teď neprožívá utrpení, tak dřív nebo později prostě přijde utrpení stáří, nemoci a smrti. A že ty věci prostě nejdou zastavit. Že prostě ten vnější svět nedokáže přinést trvalý útočiště. A dost ho to jakoby zarmoutilo, když to zjistil. A rozhodl se, že musí najít něco, co bude opravdovým útočištěm, co nezestárne, neonemocní, nezemře, nezmizí, nezmění se, na co se opravdu může 100% spolehnout a co může nabídnout všem svým blízkým, všem svým kamarádům a všem bytostem. Jo? A rozhodl se, že to najde. A prostě postoupil určitou cestu, kdy se učil od různých mistrů, různé techniky, protože v té době v Indii byla velmi rozvinutá kultura. A bylo tam spoustu takových těch debatérů, diskutérů, který prostě se snažili najít něco zajímavého, co se nabízelo, vysvětlit, jak funguje svět, vysvětlit ten svět, kam spějeme a tak dál. A vlastně nikdy se nedostal k jádru věci od těch lidí, který potkával, tak na to přišel sám prostě. Jednoho dne byl tak už daleko, že se rozhodl, že prostě si sedne pod ten strom, pod Gai a rozpozná úplný potenciál mysli. A zjistil, že skutečně je něco, na co se dá 100% spolehnout. A že to je přímo mysl. Že to je přímo, že neustále hledal něco vně, ale vlastně zjistil, že to, co hledá, že ten, kdo hledá, je přímo tím cílem. Jo? Že ten, kdo to prožívá, je nezničitelným nadčasovým vědomím. K tomuhle ale, aby došlo k odkazu a aby to mělo nějaký hluboký dopad, tak je nejlepší potkat někoho, kdo ten stav prožívá. No a začal
tak,
učit.
No. Něco jako Kája.
Ne, to ne. Jako takzvaní cestující
tak
učitelé
jako jsou... Začal, já Kájo neříkám, že z toho dosáh, jako zas...
Jo.
To bys, jako lidi spolknou různý věci dneska, ale tohle bychom jim neměli ještě předkládat. Uvidíme, až přijdeš příště. Jo. To prostě, může být jinak, ale, už všechno.
Hele, makáme na tom, Peťo, makáme na tom, prostě snažíme se, používáme meditace, praktikujeme, snažíme se prostě jako na tom.
Já makat. I používám sprchový gel.
Jo.
To no, taky, no, několikrát v týdnu. Ale ať to ukončíme s čistým stolem, píše nám ještě Móňa, která píše pěknou popůlnoc. Krásně se mi vás poslouchá, tak chci poděkovat a v dalším odstavci mám i jednu otázku. Už jsem chtěla ulehnout, ale ucho mi uteklo k vám. No, nám tady zrovna se nějaký ucho válilo, tak to bylo tvoje moje. Tak to díky, já už jsem to chtěl vyhodit. Jsem si říkal, co to je za bordel tady, ono to bylo tvoje ucho, tak to pardon. A dobře, tak protože, jak píše Motýl, jste mě nahodili do krásný předusínací pohody. Já si otevřem ještě nějaký, jako, že budem uspávat lidi, člověče.
Už to tady po druhý dneska.
Veď no, jako uspávač hadů. Čtu dál. Pracovat na sobě je podle mě skvělá věc, jen sama sobě občas uteču pryč a chvilku trvá, než se znova najdu a můžu pokračovat v dalším odkrývání světa. Napadá mě tedy jedna otázka. Znáte nějaký zdroj, knížku, kde je o buddhismu více a zároveň tak hezky podáno jako od vás?
Hmm.
Mějte se pěkně a díky, Moňa. Kájo, dneska jsou samý pochvaly, já si myslím, že to je
díky tomu tvýmu příjemnému
smrdí už
příjemnému medovýmu hlasu, víš? Ty prostě
medovýmu,
máš medový,
co to znamená
hlas?
Medový?
To je ten tvůj hlas, jako příjemný, že jo?
To jako ten nasládle, jo?
Ne.
Víš, nasládle smrdí mrtvola třeba.
Jo.
No, hele, říká se to, já nevím, já to neočuchávám.
Díky teda, díky za poklony. Určitě existuje spousta knih a spousta zdrojů a já si teda dovolím, nebo my si tady s Peťou dovolíme ti nabídnout to, co...
To, co jsme napsali společně.
To, co známe a kde známe ten zdroj, protože to si myslím, že vlastně je už pak jako půlka úspěchu. Jo. Nejlepší je, když někdo píše o mysli a o potenciálu mysli, tak je dobrý, aby to psal někdo, nebo aby to předával někdo, kdo má tuhle úroveň dosažitele takovýhleho stavu mysli. To znamená, je realizovaným učitelem, je někým, kdo přímo to, o čem mluví, píše, předává přímo z toho stavu mysli, o kterým mluví.
Jinými slovy, ví, co píše.
Ví přesně, co píše, ví přesně, proč to dělá a že to má veliký smysl. A to je proto, protože my všichni toužíme po štěstí a je možný dneska opravdu, pokud známe dobrý zdroj, získat velmi dobrý a kvalitní informace o tom, co je buddhismus, tak jako v kostce, ale současně tak, že je tam obsaženo všechno a je dobrý, že to psal někdo, kdo má západní mysl, protože znamená, zná nás, jo? Ví prostě, že je dobrý to podat určitým způsobem, který je pro nás pochopitelný a současně ale maximálně tradičním způsobem. A já musím říct, že Lama Ole Nedal, který je naším učitelem, tak když se podíváš na to, jakým způsobem předává to učení, tak to je moderní způsob, ale to, co předává, je velmi tradiční. A takže já můžu s klidným svědomím a s velkým nadšením například ti doporučit knihu Jak se věci mají od Lamy Oleho Nidala, kde je to takový úvod do buddhismu. Jo? Velice dobře strukturovaný a napsaný z úrovně realizace velkýho mistra meditace.
Tak, a máme 1.08 teď přesně. A vzhledem k tomu, že taky píšete teď poslední ICQ, že na uspávání jsou kromě vás tady ještě Fluffy Clouds, což je další pravda, tak končí pořad Půlnoční darma, začínají Fluffy Clouds, který vás budou provázet do 6. hodiny raní, tuším, že to takhle je, ale to si radši ještě ověřte, stejně jako všechno ostatní, co jste slyšeli dneska v rámci pořadu Půlnoční darma. Jinak ještě, pardon, je tady něco, tady vyskočilo přes ICQ a já to neumím uchovat do příště, tak jenom když to tak poslouchám, tak se musím přidat. Jsem dost přemýšlecí člověk a doufám, že se jednou dopřemýšlím až k odhodlání to nejen poslouchat a přemýšlet, ale také se za váma zajdu podívat. Děkuju moc za váš pořad a ať se neopakuji, tak jen prostě další plus jedna. Ahoj, Lukáš. Tak, takže to bylo ještě do půlnoční darmy. Díky, Lukáši, taky měj se krásně a třeba se někde uvidíme a s vámi se určitě uslyšíme, pokud si nás naladíte za 14 dnů, kdy mým hostem tady bude někdo z testujících učitelů buddhismu Diamantové cesty. Sám nevím, kdo to ještě bude, ale bude to stát určitě za to. Že jo, Kájo?
No určitě, to bude stát za to.
Tak, kdyby to nebyl Kája příště, jakože asi nebude, tak to bude stát za to. Tak jo, mějte se krásně, užívejte si a za chviličku Fluffy Clouds a dožijte se krásného rána. Čau, čau.
Čau, dobrou.